Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap hamba yang beriman tentu mengharapkan kucuran rejeki yang diberkahi. Rejeki yang diberkahi akan memberikan kebaikan, akan melahirkan berbagai macam kebaikan. Karena rezeki yang diberkahi, makna diberkahi artinya mendapatkan keberkahan. Sedangkan keberkahan itu sendiri berasal dari kata al-barakatu. Apa al-barakatu? Hiya kathratul khairi wa thubutuhu. Yang dimaksud dengan al-barakah yaitu kasratul khairi, banyaknya kebaikan. Wa thubutuh, dan kebaikan itu kokoh, menetap, terus menerus ada. Sehingga rejeki yang diberkahi artinya rejeki yang banyak diberi kebaikan. Seandainya rejeki itu banyak, seseorang mendapatkan rejekinya banyak, kemudian diberkahi, maka rejeki yang banyak itu akan banyak pula melahirkan kebaikan demi kebaikan. Bila seseorang menurut anggapannya mendapatkan rejeki yang sedikit, tetapi diberkahi, maka yang sedikit itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Itulah makna rejeki yang diberkahi. Jadi seorang muslim ketika ia mengail rejeki, mencari nafkah, dia tidak semata-mata ingin mendapatkan rejeki saja, tetapi ia ingin mendapatkan rejeki yang diberkahi. Kalau sekadar mendapatkan rejeki saja, orang-orang kafir pun bisa mendapatkannya. Karena apa? Karena keberkahan itu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir mungkin bisa mendapatkan rezekinya banyak. Entah rezeki itu dalam bentuk harta, entah itu rezeki itu dalam bentuk sawah ladang, atau rezeki itu dalam bentuk perusahaan, kendaraan, dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang kafir, ia hanya sekadar mendapatkan rezeki. Bagi orang-orang yang beriman, rezeki yang diberkahi. Kenapa demikian? Kan hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan seandainya penduduk negeri, penduduk satu kampung, amanu, mereka beriman. Jadi untuk mendapatkan keberkahan, amanu, mereka beriman. Wattaqau, dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. La fatahna, sungguh kami akan bukakan alaihim, kepada penduduk negeri tersebut, barokat, keberkahan-keberkahan. Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Jadi syarat untuk mendapatkan keberkahan yaitu iman dan takwa. Karena di dalam ayat di sini disebutkan ahlul qura, penduduk negeri yang bagaimana? Amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa ini Allah akan bukakan barokat, ya, dalam bentuk jamak barokat, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga ya, kalau ingin turun keberkahan, jadilah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa. Itu rezeki yang diberkahi. Bila kita ingin mendapatkan keberkahan, terus sempurnakan keimanan kita. Terus sempurnakan ketakwaan kita. Sehingga kehidupan kita senantiasa Allah berkahi. Artinya, kehidupan kita banyak memberikan, banyak mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan kebaikan demi kebaikan itu terus menetap. Itu yang pertama. Keberkahan bisa diraih dengan iman dan takwa. Dengan sebab iman dan takwa. Yang kedua, agar kita mendapatkan rezeki yang berkah, disebutkan di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis dari sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar." Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, bil khiyar, dalam keadaan sifatnya masih al-khiyar, masih ada kemungkinan bisa diteruskan transaksi tersebut atau transaksi tersebut dihentikan. Masih ada opsi pilihan. Maka al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Selama yang melakukan transaksi jual beli ini belum berpisah, fa in sadaqa wa bayyana, maka bila keduanya jujur, wa bayyana, dan keduanya mau menjelaskan tentang barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Pemilik barang yang akan menjual barang menjelaskan, ini barang ini ada cacatnya di sini. Kalau mau silakan dibeli, kalau tidak ya sudah. Dijelaskan. Ada penjelasan. Ya. Dan kedua-duanya jujur, jual beli itu ditunaikan secara jujur. Tidak ada unsur kebohongan. Tidak ada unsur tipu menipu. Jujur keduanya. Maka bila perniagaan dilakukan dengan jujur, menjelaskan kekurangan-kekurangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Burika lahuma fi bai' fi bai'ihima." Burika, akan diberkahi keduanya. Fi bai'ihima, di dalam transaksi jual beli keduanya. Jadi transaksi jual beli yang dilandasi kejujuran, ada penjelasan-penjelasan, bila barang tersebut memang ada cacatnya, jual beli yang seperti itu yang akan mendapatkan keberkahan. Jadi sifat jujur itu menjadi salah satu sebab datangnya keberkahan. Sifat transparan, terus terang, tidak ada yang disembunyikan, itu menjadi salah satu sebab rezeki itu menjadi berkah. Wa in kadzaba, bila kedua orang yang melakukan transaksi ini ternyata berdusta atau saling mendustai, wa katama, dan keduanya saling menyembunyikan cacat celah barang yang akan dijual, muhaqqa barakatan bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. Akan dihapus jual beli keduanya. Na'udzubillah. Jadi penting sekali kejujuran itu. Penting sekali kejujuran. Jadi orang itu kalau sejak kecilnya, sejak belajarnya selalu terbiasa jujur, maka kelak nanti jadi pembisnis, jadi pedagang, akan selalu jujur. Orang jujur itu selalu beruntung. Tidak sebagaimana pepatah Jawa, yang jujur ajur. Kalau jujur akan hancur misalnya. Tidak. Semisalnya barang itu tidak jadi dibeli. Karena apa? Karena ternyata sebagai pedagang barang tersebut menjelaskan, barang ini ada cacatnya nih di sini. Barang ini ada cacatnya di sini. Kalau mau dibeli silakan, kalau tidak, tidak apa-apa. Terus orang tidak jadi membeli barang tersebut. Walaupun orang tersebut tidak jadi membeli barang yang ditawarkan oleh kita, tetapi orang itu pergi, meskipun orang itu tidak jadi beli dan orang itu pergi, perginya itu sambil merekam memori, orang ini jujur. Besok ketika kita menawarkan kembali ke orang itu, mau barang ini tidak? Barangnya bagus. Orang ini akan percaya. Oh iya, kalau orang ini bilang bagus, berarti bagus. Karena apa? Kemarin ketika mau beli, dia jelaskan. Kalau tidak bagus, dia jelaskan. Tidak bagusnya di mana? Cacat barang ini di mana? Tapi kalau orang ini mengatakan bagus, berarti bagus benar. Itu salah satu keuntungan yang bisa diperoleh dari pedagang yang jujur. Tidak dilandasi dusta. Kalau sudah dilandasi dusta, repot. Ini ada barang, bagus. Orang akan mendengar, bagus. Ah, masa sih? Coba cek lagi. Coba dilihat. Katanya bagus. Katanya. Orang belum tentu percaya. Tapi ketika dia sudah tahu kalau orang ini jujur dalam jual beli, ketika pedagang ini mengatakan bagus, dia percaya. Nah, itu salah satu hikmah seseorang berbuat jujur. Mungkin saat itu dia ketika menjual barang tidak dibeli barangnya, tidak jadi dibeli. Tapi dia sudah investasi. Investasi dalam bentuk apa? Menanamkan kepercayaan kepada pembeli. Itu investasi yang luar biasa. Kalau pembeli itu sudah percaya, belinya sudah lewat telepon-telepon saja. Telepon, ya barang kirim. Bagaimana barangnya? Bagus, kirim. Ini telepon, ini barangnya bagaimana? Bagus, bungkus. Sudah percaya. Karena orang ini tidak akan berdusta. Orang ini tidak akan menyembunyikan sesuatu. Itu enaknya melakukan transaksi jual beli dengan orang yang memang jujur dan mau transparan, mau menjelaskan kekurangan barang tersebut, cacat celah barang tersebut. Nah, jual beli yang seperti itu yang akan mendatangkan keberkahan. Biiznillah. Yang ketiga, sebab keberkahan disebutkan di dalam hadis Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdoa untuk umatnya. Doanya begini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Ya Allah berkahilah li ummati, untuk umatku. Fi bukuriha, saat pagi harinya. Jadi keberkahan itu ada pada pagi hari berdasarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau pagi hari jangan tidur. Ya. Kalau pagi hari jangan tidur. Ustaz, ya, saya tidur memang supaya tidurnya diberkahi, Ustaz. Ya, itu mah akal-akalan ah. Ya. Maksudnya kan agar bekerja, melakukan kegiatan. Memang tidur bukan kegiatan, Ustaz? Iya, kegiatan. Ya. Tapi bukan itu maksudnya. Kenapa penjelasan hadis mengungkapkan bukan aktivitas tidur? Tapi apa? Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaisan ba'athahum min awwalin nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sariyah, sepasukan bala tentara, au jaisan atau tentara, ba'athahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sepasukan bala tentara tersebut min awwalin nahar, pagi-pagi hari. Bukan tidur, tapi untuk melakukan penyerangan di pagi hari. Kemudian dalam keterangannya lagi, wakana sokhrun. Sokhrun ini adalah yang meriwayatkan hadis ini, dan adalah sokhrun rajulan tajiron. Dia adalah seorang pedagang, dia seorang pebisnis. Wakana yab'atsur tijaratahu min awwalin nahar. Dia sokhr ini kalau mendisplay barang dagangannya, tahu mendisplay apa sih? Menaruh barang dagangannya, ya. Menaruh barang dagangannya, ya. Min awwalin nahar, pagi-pagi. Ya. Kemudian apa keterangannya? Fa'athra wa kathura maluhu, maka sokhr ini kemudian menjadi orang kaya raya. Ya. Menjadi orang kaya raya. Ya. Jadi kalau mendisplay, meletakkan barang dagangan, ya, itu pagi hari. Karena pagi hari ini orang butuh, apalagi makanan, jajanan. Ya, di Ambon itu, ibu-ibu pagi-pagi sudah jual suami. Kenapa ketawa? Suami itu nama makanan. Jadi makanan dari singkong bentuknya seperti piramida gitu. Bentuknya kerucut. Nah, itu dijual. Pagi-pagi ibu-ibu itu sudah menjual itu, menjual suami. Namanya suami. Dan yang jual ya ibu-ibu memang yang jualnya. Nah, makanan suami itu untuk sarapan. Ya, disantap para istri di rumah. Tuh, ketawa lagi. Ya, memang betul. Jadi untuk sarapan, orang-orang buton sana, kalau sarapan itu. Namanya suami. Makanan, nama makanannya itu suami. Ya. Kan seperti di sini ada nama makanan jajanan, ya, Rondo Royal kan gitu ada aja. Ada. Nanti para suami di sana beli Rondo. Nah, ya kan enggak juga. Nama makanan. Nah, kalau makanan itu dijajakan pagi. Ya, nah, pagi itu adalah pagi yang disebutkan di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku fi bukuriha, saat pagi harinya. Ya. Jadi bergegas. Kalau mau usaha cepat bergegas. Ya. Jual bubur kalau kesiangan sudah kalah start dengan yang lain. Ya. Bubur Bandung, bubur Sumedang, bubur Jakarta, kalah start sudah. Kita jualannya jam 10. Yang lain sudah mau tutup. Kita baru buka. Yang lain sudah mau mencari untuk makan siang. Buburnya jam 10 baru siap. Tertinggal. Ibarat orang lomba lari, terlambat startnya. Nah, seperti itu. Jadi pagi-pagi itu adalah pagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu hikmahnya mengajarkan kepada umatnya untuk bergerak di pagi hari, giat. Giat sejak pagi hari. Kemudian yang keempat, yang terakhir karena dibatasi 30 menit saja karena belum makan siang katanya. Jadi sudah ada pesannya, 30 menit. Kenapa? Karena belum makan siang. Nah, itu yang penting, belum makan siangnya. Itu. Yang keempat, keberkahan itu dengan sebab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau, Al-ilmu fadluhu wa syarafuh, ya. Nah, Beliau Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya sebab datangnya rezeki adalah al-ilmu tariqul barokah, yaitu mengajarkan ilmu menjadi sebab keberkahan. Berdasarkan ayat surat Maryam ayat ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Isa, waja'alani mubarokan aynama kuntu. Waja'alani, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku, yaitu Nabi Isa, mubarokan, orang yang diberkahi. Aynama kuntu, di mana saja aku berada, diberkahi. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan salat, untuk membayar zakat. Madum tu hayyan, selama aku ini hidup. Dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, ya, Allah menjadikan diriku diberkahi di mana saja aku berada. Qala mualliman lil khair, karena Nabi Isa mengajarkan kebaikan. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan di mana saja, insya Allah jadi orang yang diberkahi. Wa hadza yadullu ala anna ta'limar rajul al khair huwal barakah. Itu menunjukkan bahwasanya seseorang yang mengajarkan tentang kebaikan, dia adalah orang yang membawa keberkahan. Allati ja'alaha Allahu fi, yang Allah menjadikan keberkahan tersebut di dalam penyampaian ilmu. Fa innal barakata husulul khair, karena sesungguhnya keberkahan itu akan menghasilkan kebaikan. Wa namauhu, dan akan menumbuhkan kebaikan. Wa dawamuhu, dan akan senantiasa terus-menerus memunculkan kebaikan. Itu namanya berkah. Ya, itu namanya berkah. Ya. Jadi ada 4 tadi yang disampaikan. Ya, kalaupun tidak hafal tidak apa-apa, karena tidak ada ujiannya. Ya. Jadi sampai di sini saja sudah lebih dari 30 menit. Ya, nanti perutnya memanggil-manggil. Kan sinyal ya kan? Jadi perut lapar itu sinyal untuk beribadah. Dalam bentuk apa ibadahnya? Dalam bentuk memakan makanan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sinyal. Kalau perut lapar, kerukuk, 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 itu sinyal. Segera beribadah. Dalam bentuk apa? Menyantap makanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan bismillah. Ya kan? Nanti mengucapkan alhamdulillah. Ibadah. Itu sinyal. Kalau azan kan untuk sholat. Ya kan? Nah, sudah kerukuk-kerukuk belum? Belum ya. Kita tambah lagi. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.